Tengok.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eferde maksat Atayev filan xabarlar gündelügi. Berdi Muhammedov işe girdilmeli vaqtı iyide çeken Ovudun nöpedaki benzin zavodunla işlerin barışı bilen tanıştı. 10. yanvarda Türkmenistan'ın prezidenti Ahal velayetine iş saparını amala aşırıp, Ovudun nöpede kurulayan TV'yi gazdan benzin öndüryan zavodun kuruluşunun barışı bilen tanıştı. Bu varada Türkmenistan'ın devlet havar agentliği havar veriyer. Havarda aydınmağını göre bu kerhananı şu yıl olunmağa vermek göz önüne tutuluyor. Yönü ilk başta bunu geçen yıl işe girmek meyilleştirilipti. Prezident Sapar'ın devamını enerji puğduğunun resmileri bilen gıyız kaçı maslahat geçirdi. Ministerler kabinetinin başlığının yurdun enerji puğduğunu göz ölçülük ediyen Orun Masarı Murat Geldi Meredov alınıp barlayan işler var da hasavat bilen çıkış ediptir. Vice Premier TV'yi gazın benzin öndüryen bu zavodun kuruluşu kurnama işlerin doğru tamamlanan aytti. O zavodun sinyal işlerini başlama üçün prezidentin Ak Pata xahiş etdi. TDH bu zavodun Türkmenistan'ın Türkmengaz Japonya'nın Kawasaki Heavy Industries Limited ve Türkiye'nin Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kampanyalarının katnaşmağına birlikte kurulayanlığını xabar veriyer. Bu zavodu TV'yi gazın A92 markalı benzin, dizel yanıcı ve suuklondurulun gazı öndürülür. Tasamanın bakası 1 milyard 700 milyon dolar olup onu Japonya'nın Halkarı Hizmettaşlık Bankı maliyeleştiriyer. 2014 yılın Ağustos ayında bu zavodun düğü tutuldu. Onun düğünün tutmak davrasına kurbanlı Berdi Muhammedov'un ödü katlaşıptı. Aradan 2 yıl geçenden sonra 2016 yılın Ağustos'unu Günnogor Günvatar Magistral gaz geçiricisinin 304. kilometrinde Oğudun nefede kurulayan zavod üçün turbolor çekmek işi başlığını deyip Türkmenistan'ın Neftgaz toplumunun elektron gazeti xabar verdi. Berdi Muhammedov bu kerhananın kuruluşu bilen 2017 yılın 30. yanvarına da tanışıptı. Şonu devlet metbuğutu bu zavodun 2018 yılda ulanılmağı berilecek deyini xabar veripti. Şonun bir yıl geçen son 2018 yılın 15. mayını ve 4. sentyavrına Türkmen prezidenti Oğudun nefede kurulayan bu zavodda alınıp barlayan işler bilen iyiliğine iki gedek dikuşorlu tanıştı. İnnetada ha bu senavat kerhanasının 2019 yılda işe girdilecektiğini aydiyar. Onun 800'den kuvrak adım iş orunları bilen üpçünü edecektiğini unutayar. Bu kerhananın işe girdilmeli vaktinin neyme sebepten iyisi süsürlüğünün emelimliğine kalıyar. Yönümünden ozal Azatlık Radyosu Türkmenistan'ı devleti değişli ve hususi kampanyaların daşları yurtlu partnerlerine belgelerini tölep bilmeyenlikleri var adı mağlumat çap edipti. Kipirli IC Intercomplect Limited kampanyasının hukuk vekili hükmüne çıkış ediyen CIS Debt Recovery Solutions adlı şirketin resmisi Taras Kopi 2018 yılın noyabr ayına azatlığı veren mağlumatını özlerinin Türkmenistan'ın Türkmennevit Devlet Konserninden 5 yıl veri 8 milyon dolarlık algılarını almağı neticesiz sinan şanlıklarını gurrun veripti. Türkmenistan'ın kuruluşuk firmalarına zahmet çeken onlarca Türkiye'li kuruluşukçular öldürünün 2 yıl veri Türkmen firmalarından cemi 800 bin dolar tövörüğü zahmet haklarını alıp bilmeyenliklerini aydıp geçen yılın sentyavr ayına Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasının önünü piket geçirmeye sinanıştı. 2018 yılın sonu çeyreğinde Germanya'nın Union Matex ve Türkiye'nin seçe inşaat kampanyaları bütün Dünya Bankı'nın binyadındaki investisiya davalarını seyredeyen Halkara Merkezi'nin algıveri meselesi oyuncu Türkmenistan'ı şikayet etti. Oğudun nefede TV'yi gazdan benzin öndüryen zavod üçün Abaşa'nın, Büyük Britanya'nın, Fransiya'nın, Gallandiya'nın, Şveçya'nın, Japonya'nın, Koreya'nın, Hindistan'ın ve beyleklerin kampanyalarının devrevap encamları satın alını deyip tadaha yazıyar. Türkmen prezidenti işe girdilmeli vaqtı iyide süyüşürülen Oğudun nefedeki tade benzin zavodda A95 markalı benzin öndürmeğin mümkünçülüklerini de seyredilmeğini tavsırıptır. Yatlasa geçen yılın noyabrına Türkmenistan'ın prezidenti Qarlıq Dağmağdan baylaştırıcı toplumun neticesiz işi bilen bağlılıkta Belarus'un Belgarximprom kampanyasının hem halkarı arbitraj suduna bermek var da Vice Premier Kerim Durdumuradov'a tavsırık veripti. Durdumuradov 14. dekabrda düyüplü kemçilikler sebeple vazifesinden boşadıldı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň aeroportunda Ýewropa ýurtlaryna barýan ýolugçylaryň sebäbini düşündirmeden uçurdan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar Azatlyk radiosyna ma'lum boldy. Aşgabat Frankfurt T5-463 reýsiniň ýolugçylarynyň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä 5-nji ýanwarda uçara 10-dan gowrak adam goý berilmändir. Şol ýolugçylardan biriniň şahsyýeti Azatlyga ma'lum boldy. Emma biz onuň howpsuzlygyny üçin etmek maksatlı adını efirde ağzamaktan saklanyarız. Bu geçen şenbe günü oldu. Reis T5-463. Onun elinde ekli ruhsat kağıtları vardı. Hiç kiri düzgün bozulmandı. Ama hiç kiri düşündürüş vermeden onu reisten düşürdüler deyip ağzalan uçarın yolukçuları bilen sökötteş olan habarçıyımız 11. yanvarda haber verdi. Azatlık radyosuna ağzalan reisi amalaşırayan Türkmen Hova yollarının Şeredaşkavatta Halkara aeroportunun migrasiya resmilerinden aydılayan yağdeler vardı komentari almak başlayan. Şartmady. Türkmen hava yollarynyň uçar tertibinde görkezilýär. Ýaly Aşgabatdan Frankfurta uçarlar her şenbe günü saat 12:00-da amala aşyrylýar. Dekabrın ortalarında Aşgabatdan Parijä gatnaýan reýsler ýatyrylypdy. Munyň bilen baglanykda Parijä barýan ýolugçylar hem Frankfurtyň üstü bilen uçmaga mejbur boldylar. Mundan 13-nji dekabrda Aşgabatyň aeroportunda Parijä barýan uçuryň registrasiýasy ýaňy başlanyp, destine tamamlanypdy. Bu sebäbi düşündirilmeden wagtyndan esli ýuran uçuryň ýolugçylarynyň ençemesi gidip bilmän ýolundan galypdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 13-nji ýanwarda aýtmagyna görä geçen şenbe güni uçurdan düşürilen 10-dan gowrak ýolugçy esasan ýaşlardy. Mundan öň ýolugçylar ilkinji nowatda ýaşlar esasan Stambula we Dubaýa barýan reislerden köpçülükleýin düşürilýärdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri Ýewropa ýurtlaryna barýan raýatlaryň uçurdan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň öň ören seýrek bolandygyny bellerler we häzirki ýagdaýyň ýurt häkimetleriniň raýatlaryň ýurdun daşyna migrasiýasyna gözökçülügini güýçlendirmegi bilen baglaşdyrýarlar. Ýurtdan gidýänlere gözökçülügi puhtalandyrmak hakynda görkezme berilenligi barada maglumatlar bar diýip adatlygyň çeşmeleriniň biri bellidi. Türkmenistan ýurdun daşyna gidýän raýatlarynyň sany barada statistiki maglumatlary çap etmeýär. Şol bırakda yerli tiýinçiler gazanç okuw üçin gidýänleriň we hemişelik göçüp gidýänleriň köpdügini bellerler. Iň aktiwleri Livap we Daşogul. Bu ýerde owalar gözüň alynda boşap galýar. Köp adam Özbekistan'a gitti. Ören köpüsü Türkiye. Hedir Orsiyada hem uğrap başladılar deyip azatlığın Türkmenistan'daki haber çataylar. Dekabr ayında Daşoğlu'nun migrasiya kulluğunun önünde daşarı yurt pasportını almak için ulu novatlar dörepti. Şol bıraktı Daşkabat'ta Orsiyat'ın konsulhanasının önünde Orsiyat vizasını ve göçme için ruhsat almak isteyenlerin ulu novatları emele gelipti. Hususanda 21. Dekabr'da bu yerde 170 ve 200 aralığında adam novata düzülüpti. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve haber veriş serişteleri yolukçuların uçurdan düşürülmegi bilen bagly ýagdaýlar raýatlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilmegi zähmet migrasiýa ýaly meseleleri gozgamaýar. Şol bırakda ýurdun daşynda zähmet çeken migrantlary ýyzyna ýurda gaýtarmak boýunça dürli çäreleri amala aşyrýar.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň daşary ýurtly maýadarlary hödürleýän biznes şertleri durnuksyz we howpli. Türkmenistan daşary ýurtly maýadarlar üçin töwekkelçilikli ýurt bolmagyna galýar. Bu barada International Digest neşri 10-njy ýanwarda makala çap etdi. Türkmenistana maýa goýan kampaniýalaryň çynnakaý siýasy töwekkelçilikleri şol sanly döwletiň kampaniýalaryň işine gatnaşmagyna, olaryň emlaklaryny ele geçirmegine korrupsiýa maýadarlardan hyýanatçylykly peýdalanylmagyna şeýle de rejimiň tebigatyna mahsus durnuksuzlyk we açaçanlyk töwekkelçiliklerini duşar bolýanlyklary aýdylýar diýip neşir ýazýar. Maglumatda Türkmenistanyň daşary ýurtly maýadarlary hödürleýän biznes atmosferasynyň durnuksuzlygyny we howpuny mysallar arkaly üntü çekilýär. Makalada aýdylmagyna görä Türkmen rejimi maýadarlardan hyýanatçylykly peýdalanmakda we olara şertnamada görkezden tölögleri geçirmedilikte ayıplanýar. Onunla 2018-nji ýylyň aýagynda arbitraj dawalaryna seri edýän halkara merkezde Türkmenistanyň garşysyna gozgolan işleriň hatarına goşulan soňky 2 şikayet barada maglumat berilýär. Türkmen hökümetiniň garşysyna 2009-njy ýylda gozgolan işlerden 5-sinin netijelerini garaşlaýar. The Global Arbitration Review ýagny Global Arbitraj Syn neşri Türkmenistanyň garşysyna gozgolan işleriň sermayeçileriň alan tatlamalaryna döwletiň gatnaşygy we olara şertnamada görkezilen tölögleriň tölenmezligi bilen baglydygy bellenýär. Türkiýede Türkmenistany we Russiýada iş alyp barýan türk guruluşyk kompaniýasy Seçe Group özüniň Türkmenistany onurça taslamanyň şol sanly hökümetiň edara binalarynyň guruluşyny tamamlandygyny aýdýar. Bu kampanyanın Türkmenistan'a karşı halkara kadiyette qolgan iş 2000-nji ýyllarda ýaşaýan toplumların guruluşu boyunca alan şertnamalary bilen bagly. Union Matrix kampaniyasi Türkmenistan'a 2005-nji we 2008-nji ýyllarda jemi bahada 144 milyon dollarlyk detxalaryň guruluşy boýunça şertname baglanýar. Ýöne firma arbitraj dawalaryna seri edýän halkara merkezde Türkmenistan'ın bu iki taslama bilen bagly belgilerini özlerine tölemänligini aýdýar. Arbitrajda Türkmenistan'ın garşysyna hasaba alynan iň köni iş Adem Dogonyň 1999-njy ýylda Aşgabatyň eteginde guran nemis eýçiliginäki tuwuk fermasy bilen bagly. Dogonyň firmasynyň üstünlükli öýündüren ýumurtgalary Türkmenistan'ın öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň gaharyna getirýär. Ol onuň girdijileriniň 50%-ine şärik bolmagy soraýar. Aşgabat haýwat atyp fermany ele geçirýär. Neşirde mysal görkezilýän daşary ýurtly firmalaryň hatyryna Argentinaly Bridas firmasy hem bar. Türkmen hökümeti Bridas'ın Türkmenistan'dan ýanygyç eksport etmek boýunça alyp barýan işlerini togtudan soň firma halkara Süda Palatasynyň arbitraj suduna arz edýär. Kaziýet işiniň netijesinde arbitraj sudu firmanyň çeken ziýanynyň öwredini dolmak üçin Türkmenistany Bridas'a 500 milyon dollar möçberini töleg tölemeli edýär. Muňa jogap edip Türkmen maşy Argentin firmasynyň Aşgabatdaky edara jaýyny döwlete geçirýär. Neşir Eniyatlı İtalyan kampanyasının Türkmenistan'a duçar bulan eden ettiligi var adada mağlumat veriyer. Eni kampanyasının Türkmenistan'dan satın alan paynamaları onu kıyınçılıklara duçar ediyer. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Türkmenistan'daki korrupsiyanı giyin yayranlayıp düşündürüyer. Forbes neşirinin korrupsiya sanavunu Türkmenistan dünyada en korrumpirlenen 6. devlet hükmüne sanavu oğuşluyer. Türkmenistan bilen aradaky iş dawalaryny halkara kadiýete şikayet eden kampaniýalaryň hatarına Russiýanyň MTS aragatnaşyk kampaniýasy hem goşuldy. International Digest Türkmen hökümetiniň ýurda daşary ýurtly maýadarlary çekmäge jan ten bilen tynanşýanlygyny aýdýar. Onuň aýdylmagyna görä Türkmenistan Hytaýyň ýol başlygynaky bir guşok bir ýol başlangyçlaryna da şu maksatlar bilen gatnaşýar. Gunvatarın kampanyaları yurtta esasan Neftgaz pudoğunu iş alıp barýar. Türkmenistanyň döwlet metbuwaty hökümetiň garşysyna gozgolýan arbitraj dawalary barada habar bermeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, gysga dolkunlarda 6060 kHz ýygnaklaryndan we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklaryndan we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gysga dolkunlarda 6060 kHz ýygnaklaryndan we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklaryndan we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda ýagynly günleriň artmagy bilen döwlet kärhanalary tarapyndan hödürlenýän IP we kabel telewizionyň hili yaramazlaşyp, telekanallary tomoş etmek mümkinçiligi çäklendi. Indi 2 hepde agulyp wagt bäri paýtagtda gar ýagmyrly howa dowam edýär. Şonuň bäri telekanallaryň tas ählisine diýenýäli tomoş edip bolanok. Ekrandaky suratlar bulaşýar, hiç sady saýaryp bolanok ýa-da gulak perdäni ýyrtyp gelýän ses çykýar. Käbir telekanallaryň ýüzünde de signal ýok diýen ýazgy peýda bolýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri gurrun berdi. 9-njy ýanwarda anonim şertde habarlaşan habarçynyň tasdiklemegine görä, bu näsadlyklar hem yerli hem de daşary ýurt telekanallaryna degişlidir. Şeýlede bu näsadlygyň düzeldilmegini sorap, Türkmen Telekomyň degişli idaralaryna ýüzlenen ýaşaýjylary jogapkär resmiler bizde günä ýok. Ähli problema Sputnikde diýip jogap berýärler. Galwersede habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp, Türkmen Telekomyň degişli idaralar tarapyndan iýerlenme İla adata mut hyzmat etmeli ussolaryň aglawasynyň näsadlygy bejerip bilmeýändigini aýdýar. Türkmentelekomyň käbir işärleri munyň sebäplerini işe alınýan ussolaryň 3-den 2 bölegini bu ugur boýunça biliminiň ussatlygynyň ýokluğu bilen düşündirýärler diýip habarçy bellidi. Şol bir wagtda dol öz başdak işleýän ussolaryň näsadlygy adatça ýarym saatda düzedýändigini ýöne bu ussolary çağırmağa yaşayıcıların ağlavasının maddi qurvunun çatmayandığını hem sözünün üstüne qoştu. Bu ussolar bir yedek gelen üçün 80 manat tölök soruyarlar qal verse de telekanalları düzöttürenünün 4-5 gün sonra huva yaramadlaşsa ussanı qaytadan çağırmalı olyar deyip havarçı gurrun berdi. Türkmenistan'da devlet kerhanalar tarafından hüdürlenen IP ve kabil televiziya hizmetlerinin ilata hüdürlenip başlananına indi 10 yıl çemesi vaqt boldu. Munun 5 yıl çemesi ozol aşavatta çanak antennaların köpçülükleyin sökülüp ayrılma bilen yaşayıcıların tası ählisi diyen yali bu hizmetlerden peydalanıp başladı. Şonun meri devlet kerhanalar tarafından hödürlenen IP ve kabil televiziya hizmetleri yurdun ilat üçün daşarı yurt telekanallarını tomuş etmegin yeke tek usullarının bir olup galiyar. Türkmensanlı yaşayıcıların ve seyinçilerin inçimesi telekanalları tomuş etmek oyuncu nesazlıkların Türkmensanın Türkmen Alim Emeli Hemrasının kosmosa uçurlanı veri tomus ve kış aylarında her yıl qaytalanýandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosu ýurdun paýtagtynda we welaýetlerinde merkezleşdirilen kabil telewizionyň kadaly işlemeýändigi barada wagtal-wagtal habar berip gelýär. 2015-nji ýylyň 27-nji aprelinde Türkmensanyň Türkmenälem 52 emeli hemrasy Falcon 9 raketa götürjü tarapyndan orbita çykarylandy. Türkmen häkimetleri onuň milli teleradio gepleşikleriniň efire berilişiniň hiliniň ýokurlandyrylmagyna, şeýlede gön efirde gepleşik geçirmek we internetin yokori hili sistemasını yolu koymak işlerine güçlü itergi bermegine karışılyandığını mealim ediptiler. Ama aradan 4 yıla olay vaktin geçindiğine karamadan yurtta ilatı hödürlenyen kabil televiziyanın ve internetin hili heniden pesvolmağında galiyar. Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğunun 2017-ci ilin 21-ci dekabrında beren mağlumatına göre 2018-2024-ci yıllarda yurdun kosmos ulğumunu östürmeğe hem de onun işini kamilleştirmeğe 1 milyar 300 milyon manat yani 370 milyon Amerikan dolarından qovraq möçürde maya qoyumları gönüktürlər.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin Türkmenabat şehrinde yağıştan sonki yağın suları, ləvəgə çümön köçölür arasalanmayar. Bu yaşayıcıları dürlü qiyinçilikleri dörü diyar deyip, Adatlıq radiosunun Livap vilayetindən xabarçılarının biri aydiyar. Son qeybdelerde Türkmenabatda örən qar yağışlı hova boldu. Bunun 2-3 gün ön yeni yağış yağdı. Köçölürü yağından sonki su yığınanıp, hem yer lay palçığa çümdü. Batıdan sudan yana yörər yağlı dəl. Bunu esasan şehrin etrapçalarının içindəki küçük köçölürde ve çetki etraplarda görse olyar deyip anonim şertte havarlaşan havarçı bellidi. Onun sözlerine göre köçelörde yağın suunun yığınanmağı neticesinde kəvir yaşayış caylarının içine hem girip olmayar. Şelide kəvir hususu eyçlikte kovulu cayları çiğ çekip başladı. Kəvir köçelörün fundamenti bilen den derecede olan cayların divarlarını çiğ çekip uğradı. Bu olsa cayın içinin nemli olmağına, şelide cayın dayalanıp başlanmağına getirdi. Soğuktan ve nemden yana bu cayların içinde oturur yağlı dəl deyip havarçı aytdı. Havarçı bunların əhlisine köçelerin öz vaxtına arasalanmadlığının ve becerilmediliğinin şeyle de yağın sularının akıp gitme üçün yürite ağrıqların göz önüne tutulmadlığının sebep bolyandığını ünsü çekiyar. Adamlar asenizatırları, yağış suunu soru valyan yürite uloğları çağırıyarlar. Olur köplünç gelmeyer yönü şol uloğları gelip yağın sularına arasalanan sonra da köçelerde lay batgalar qalyar. Sebebi köçeleri asfalt dolu quyulmadı qal verse de öňler köçelerde yağın suwuny aktarmak üçin niýetlenen ýürite ağrıklar bardy. Häzir şol ağrıklar köçelerin köpsünde ýok. Käwirine bar bolsa da olar zirdewilden ýa-da başga zatdan doly olary da arasalamaýarlar diýip habarçy bellidi. Aýdylmagyna görä lewaplaryň köçelerin netijeli bejerilmegi we yağın suwlarynyň arasalanmagy dogrusunda yerli häkimliklere eden ýüzlenmeleri hem häzirlikçe netije bermän gelýär. Türkmensanyň Gunnor welaýatynda şol sanda Türkmen paýtagtynda we deylik sevitlerinde yağış yağandan soň köçelerde yağın suwlarynyň ýygnanmagy, olaryň öz wagtynda arasalanmazlygy bilen bagly ýagdaýlar wagtal-wagtal gaýtalanýar. Geçen ýylyň may aýynda birnäçe günläp ýağan güýçli ýağışlaryň netijesinde Aşgabatyň merkezi köçelerini şolsandy, Türkmenbaşy şaýolyny we bu ýerde ýerleşýän binalary yağış suwy basypdy. 2016-njy ýylyň aprel aýynda Türkmensanyň Ençeme welaýatynda iýdi giderli yağış yağdı. Şonu yağın suları dine ilatı däl eýse, ekin meydanlarına akıp pağtı, gök bakça ekinleri yalı, hasılları hem yaramaz täsir ýetiripdi. 2015-nji ýylyň fevral aýynda Lewap welaýatynyň ýaşaýjylary ýene şuňa meňdeş täleýi baştan geçiripdiler. Güýçli yağan ýağışyň netijesinde köçeleri yağın suları basyp, ekin meydanlarynyň hem ençemesi zaýalanypdy. Yerli seýinçiläriň pikirine görä, Türkmensanda güýçli yağından soň suwun ýygnanmagynyň sebäpleri yollaryň, köçelerin, binalaryň we deshalaryň guruluşyna näsadlyklar bilen bagly bolmagy mümkin. Türkmensanyň resmi metbuatynda ýağıştan soňky yağın suwlary olaryň ekin meydanlaryna we ilata ýetirýän täsirleri barada adatça habar berilmeýär. Maglumat üçin aýtsak, 11-nji ýanwarda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde, şeýlede Farab, Sayat we Sakar etraplarynda 3 gradus ýağışly howanyň bolmagyna garaşylýar. Bu barada howa maglumatlary barada habar berýän AccuWeather web saytında aydılıyor. Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Washingtonyň Siriýadan goşuny çykarmak baradaky kararyna garamadan Birleşen Ştatlaryň söwüşden ejir çekýän buyurdy. Iran goşunundan hem saplajakdygyny aýtdy.
In Iraq, the United States will help our partners build a nation free of Iranian influence. This past May, Iraqis rejected sectarianism in a national election.
Regionun bähvidi üçin yakın gündogorda könü bähsleşliğin sonuna yetmeğin vaqtı geldi deyip Pompeo 10-njy ýanwarda Müsürün paýtagty Kaýirde den çykyşynda belledi. Şeýledol Birleşen Ştatlaryň Siriýany Eýran goşunundan saplama üçin diplomatiýany ulanjakdygyny we öz partnerleri bilen işleşjekdigini hem aýtdy. Pompeo Birleşen Ştatlaryň uzak wagtdan bäri ejir çeken Siriýalylara durnukluk we parahatçylygy getirmek üçin tağallalarını güýçlendirjek dogny hem sözüniň üstüne goşdy. Pompeo Birleşen Ştatlaryň Siriýadan goşuny çykarmak baradaky planyna garamadan Washingtonyň regiony terk etmeýändigi hakynda Birleşen Ştatlaryň arap partnerlerini ynandyrmak maksady bilen Misire bardy. Ol bu saparynyň çäginde ýakyn gündogoryň 9 ýurduna barar. Iran Russiýa bilen bir hatarda 2011-nji ýylyň mart aýynda başlan Siriýa konfliktinde prezident Bashar al-Assadyň hökümetine möhüm goldaw berdi. Siriýadaky konflikte 400 mingden gowrak adam öldü, millionlarça adam öýünü taşlap başga ýere göçmäge mejbur boldy we ýurdun çägindäki taryhy dehkalaryň aglawasy ýumruldy. Gowlugyň güýji Amerika ýakyn gündogorda işleňleşýär at bilen Kaýirdäki Amerikan Universitetinde eden çykyşynda Pompeo Birleşen Ştatlar ýakyn gündogor regionunda gowlugyň güýji boldy diýdi. Şeýledol Birleşen Ştatlaryň Siriýadan goşuny çykarmak baradaky kararyna garamadan regionda İslam döwleti ekstremist toporun hopunu dolu aradan ayırmak tağallalarına ırarlı bolmağında galyandığını hem belledi. Haçanda Amerika iyide çekilse onun iyidini haos iyidarlayar deyip Pompeo aytdı. İran'ın daşarı işleri ministeri Muhammed Javad Zarif öz Twitter sahipasına yadan maglumatında Pompeo'nun aydanlarını yansa aldı. Haçanda Nire'de Birleşen Ştatlar koşulsa onun iyidini haos, represiya ve qahar qadab iyidarlayar deyip Zarif yazdı. Pompeo adını Ağdaman önkü prezident Barack Obama'nı hem nişana aldı. Ol Obama'nı yakın gündoğurdu, haosun kökünü ekmekte aypladı ve onun radikal ıslamçılığın ercelliğine ve yaramadlığına güdük kembaha garandığını aytdı. Bundan ön Birleşen Ştatların devlet sekretari ABŞ'nın koşununun Siriyadan çıkarılmağı baradakı planın köpçülükleyin tanqit edilmeğine garamadan, geçen ay Trump tarafından ilan edilen bu kararın güce girecektiğini aytdı.
President Trump has made the decision to bring our troops home from Syria. We always do, and now is the time.
Bizim goşunumuzu çıkarmak barada Trump'ın kararı kabul edildi. Biz bunu amala aşırarız deyip Pompeo Müsürün Daşarı İşler Ministri Sameh Shoukry bilen geçiren bilelikteki metbuat konferansasında belledi. Pompeo Iordanya ve Irak'ı amala aşıran saparından son 10. yanvarda Müsür'e bardı. Müsürden son onun Pars aylığındaki Arap yurtlarını sapar etmeğine karışılıyor.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.